Og nu, i dag, sabbaten den 25. maj 1996, står det profetiske ord så meget fastere for os, siger Peter. Han sagde det for 2000 år siden, og han fortæller om dengang han var på bjerget sammen med Jesus og så Moses og Elias og Jesus, og de talte sammen om Jesu udgang her fra denne jord. Men, siger han så, selvom det var vidunderligt at se det der, så er det profetiske ord, det gør vi vel i at agte på som på et lys, der skinner på et mørkt sted. Vi har lamper her. Vi kan vide, hvor mange lamper der er. Der er 11 i hver række, og 3 gange 11 er 33, 2 det er 66. Dem har jeg talt mange gange, når jeg sidder her. Et lys, der skinner på et mørkt sted. Sådan er Guds ord. Og så siger han, aldrig er nogen profeti blevet fremført af et menneskes vilje. Det var ikke mennesket selv, men det var drevne af den hellige ånd, udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud. Og når du læser Bibelen igennem lige fra den første Mosebog, som Moses skrev, og hen til det åbenbaringsbog, er den fuld af profetier. Mange profetier. Mange af dem er gået i opfyldelse. De allerfleste, der er kun én eneste profeti, som ikke er gået i opfyldelse. Det ved du godt. Den kommer snart. Det er den allerstørste af dem alle sammen. Og så disse profetier, og denne profetiens ånd, må jo også findes i menigheden. For der står i Johannes åbenbaringens bog, det 12. kapitel, om Satan, at han gik hen og førte krig imod de øvrige af Guds slægt. Så siger han en set, det er dem, der holder hvad? Guds bud, og hvad mere? Og bevare Jesu vidnesbyrd. Så siger vi, hvad er det for noget? Nu skal jeg fortælle dig noget. Bibelen er den bedste fortolker af sig selv. Der er mange mennesker, der fortolker Bibelen, både på den ene og på den anden måde. Men her står der hen i det 19. kapitel, at Jesu vidnesbyrd, det er, hvad er det? Profetiens ånd. Profetiens ånd. Så hvis du går ud til en menighed i dag, enten det er katolikker, eller lutheraner, eller baptister, eller metodister, eller hvad du vil, og spørger dem, har du profetiens ånd her i din menighed i dag? Hvad svarer de? Nej, det har de ikke. Der er kun et eneste folk på denne jord, som har profetiens ånd. Og den profetiens ånd, det var igennem en kvinde, som Gud kaldte, der hed Ellen G. White. Ved du hvad, jeg kunne tale om det hele dagen, og vi kunne tale om det flere dage. Og jeg skulle ønske, at vi samtidig kunne tale meget mere om det. Og hun siger, at hvis menigheden havde studeret Bibelen rigtigt, havde det ikke været nødvendigt med disse åbenbaringer og syner. Syner? Ja. Hun havde 2000 forskellige syner. Om alle ting, som handlede om dit mere vel. Om 1000 forskellige emner, som frelsen, som sundhed, som sygdom, som mad, som drikke, som skadelige ting, og motion og stress og edukation og mission og meget, meget mere. Alle disse ting blev behandlet, og jeg kan fortælle dig, at lægevidenskaben i dag er først kommet halvvejs så langt, som hun var for 150-20 år siden. Det er bare guddommeligt. Hun fortæller mange, mange ting i en bog, som blandt andet hedder Budskaber til menigheden og åndelige erfaringer. Og der er særligt et syn, jeg vil nævne, det er rejsen til det nye Jerusalem. Du og jeg, vi er på rejse. Hun fortæller, at vi var på vandring, og vi kørte i vogne, der var belæsset med alt det, som mennesker skraber sammen med sig her på denne jord, og tror, de kan tage med ind i himlen. Men efterhånden så var vejen så smalt, så måtte de lade vognene stå. Men godset klyngede de sig selv, det stablede de op oven på hestene, og så gik det videre. Stien blev smallere og smallere. Til sidst så måtte de lade hestene stå, de kunne heller ikke komme frem. Til sidst så måtte de tage skoene af og strømperne af, og så var stien så smal, så de bare lige kunne gå der. Der kom der nogle tove ned overfra, og der blev der sagt, Gud holder i tovene, tag den, så de greb dem. Den ene side derovre, den blanke side, var plettet med blod, det var martyrernes blod. Den anden side, det var det dybe hul dernede, ligesom inde i fældeparken i dag med alt det her løg, de har derinde, som ikke har noget med Guds ord at gøre. De hørte alle disse ting komme op der, med ting som rockmusik og jeg ved ikke hvad det var. Til sidst så holdt det op. Stigen holdt op, og de stod over for en dyb, dyb afgrund. Over på den anden side af svælget, der var der den skønneste mark med blomster, med træer, med fugle, med dyr. Og hun siger, vi stod der foran. Hvad skulle vi gøre? Tilbage kunne vi ikke gå. Den eneste vej, det var frem. Hun sagde, vi holdt i tårne. Gud holder tårne. Og så svingede de alle sammen over på den anden side. Vi var frelst over i den gyldne stad. Det er sådan en lille fortælling, som alligevel siger så mange, mange ting. Denne dame, Ellen G. White, skrev mange bøger. Hun skrev en hel masse bøger, og 14 af dem, de er udgivet på denne her CD-plade, som jeg har fået i hænderne i dag, og som er udgivet af dig, Kirsten og Thorkild Greisen. Den rummer en masse ting. Alle Søster Weitz bøger, både det gamle testamente og nye testamente, foruden det, og så videre og så videre. På en eneste plade står alle disse ting. Så det ved du, at det kan du få, når det er. Af de bøger, som Ellen White skrev, der var der nogen, der hed Den Store Serie. Det begynder med patriarker og profeter, profeter og konger og så videre. Og så slutter det med den bedste bog af dem alle sammen. En, som hedder... Hvad for noget? Den Store Strid. Den første bog begynder med ordene, Gud er kærlighed. Den sidste bog slutter med ordene, Gud er kærlighed. I disse vidunderlige bøger fortæller hun mange, mange ting. Og jeg kan fortælle dig, at jeg læser dem hver eneste dag. Jeg er lige begyndt forfra igen på patriarker og profeter, hvor der står tale om synden, syndens opkomst, skabelsen. Hvorfor jeg gør det? Det gør jeg for at holde mit hjerte blødt. Og jeg skal fortælle dig, at denne verden er så hård og så modbydelig, at det trænger sig ind på os på alle måder. Alt det, du ser og alt det, du hører i medierne. Og hvor skal vi passe på? Hun skrev også noget, der hed Vidnesbyrd til menigheden. Og Vidnesbyrd til menigheden blev samlet i 9 forskellige bind, som først var samlet i 4 bind. 4 brune bind. Og nu skal jeg fortælle dig lidt om, hvordan disse bøger de virker til sjæles frelse rundt omkring i verden. Vi befinder os ude i det sydlige Afrika i noget, der hedder Kalahari-ørkenen. Har du nogensinde hørt det? Det hedder Botswana nu. Det er en ørken, som består af buske og træer osv., og den er 1 million kvadratkilometer, 24 gange større end Danmark. Fantastisk. Derude i denne ensomme ørken bor der nogle folk, der hedder buskmændene. Pygmæer. De når mig kun her til brystet. Intelligente folk er de. De kender naturen, hvor de kan få vand, hvor de kan få føde, hvordan de kan opretholde livet. Der er ikke noget skriftsprog. De taler kun deres eget sprog, som ingen andre forstår. Der var en leder derude, en høvding, som hed Sekuba. En nat havde han en drøm. Han så en lysende skikkelse deroppe, og denne skikkelse sagde til ham, Sekuba, nu skal du på jagt efter mennesker, som har en bog. Han havde vist aldrig set en bog, men der blev vist ham en bog. Og den skal du søge efter, og du skal gå imod øst. Den fortalte ham en hel del mere. Og da morgenen, da Sekuba vågnede, så fortalte han sin familie og hele sin stamme det. Og de sagde til ham, jamen hvad så? Jeg rejser, sagde han. Rejser du? Ja. Han havde kun et lændeklæde og sin bue og pile, og så rejste han imod øst den ene dag efter den anden. 250 kilometer igennem ørkenen, hvor der var så varmt, der var tropisk klima. Og så pludselig kom han til en bantu-landsby og så en bantu-farmer. Han gik hen til ham, og han blev bange, denne bantu-farmer, for han så jo bue og pile og vidste, hvor farligt det var. Og så begyndte Sekuba at tale til ham på hans eget sprog. Jamen, du taler jo Swahili, sagde han. Hvor har du lært det henne? Den lysende skikkelse har lært mig det. Jeg kan tale sproget, jeg kan skrive det, jeg kan læse det. Og nu søger jeg efter netter mennesker, som har en bog. En bog, sagde han. Ja, en bog fra himlen. Åh, sagde han, den har vi. Kom med mig. Og så skyndte han sig hen igennem landsbyen og fortalte folk alle de andre der, og de var jo meget optaget af det der. Til sidst var der en stor familie, der var samlet, og de gik lige hen til præsten. Det var en af de præster, der har hvid flip på og går i sort tøj. Det vil altså sige, at han var katolik. Og Sekuba fortalte ham, hvad han havde set. Ja, og præsten gik ind i sin hytte, og så kom han frem med bogen. Ja, sagde han, det er den bog, jeg så. Det var Bibelen. Åh, det er vidunderligt. Det er godt, sagde den katolske præst. Bliv nu her i dag. Din rejse er endt. Din rejse er endt. Sov i mit køkken her i nat, så i morgen kan vi tale sammen. Om natten havde Sekuba igen en drøm eller et syn. Og englen viste sig for ham og sagde, Sekuba, din rejse er absolut ikke endt. Du skal videre østpå. Du skal hen til et folk, som ikke alene har denne der Bibel, som han talte om. Men du skal søge efter mennesker, som holder den syvende dag hellig som hviledag, sabbatens dag. Åh ja, sagde Sekuba. Da han så vågnede om morgenen, så sagde han til præsten, jeg må rejse. Rejse? Du skal blive her. Nej, sagde han, jeg skal videre. Den lysende skikkelse har fortalt mig, at jeg skal rejse østpå igen. Jeg skal videre. Jeg skal hen til et folk, som holder den syvende dag som hviledag. Hvad siger du, sagde han. Nej, det skal du absolut ikke. For vores høvding holder den rigtige dag, og det er søndagen. Og så satte de ham i fængsel. Men de kunne jo ikke blive ved med det. Så kørte de ham på en lastbil hen til høvdingen. Og der blev han stillet frem for den høvding der. Han var også katolik. Og Sekuba fortalte ham alting om synet. Og de spurgte ham ud både om det ene og det andet. Han blev videre så i. Jeg har set sådan og sådan, ikke andet. Nu høvdingens kone var syvende dags adventist. Så han vidste udmærket godt, hvad Sekuba talte om. Så han var bange for ham. Og så sagde han, jeg tør ikke have noget med dig at gøre. Nu sender jeg til regeringens embedsmand. Og så kørte de ham hen i en anden by til regeringens embedsmand. Han var europæer. Han hørte på alt det der. Og han sagde, fortæl mig det hele, Sekuba. Ja, og folk stod udenom. Og de forlangte, at han skulle træffe en afgørelse om et eller andet. Og så sagde han, Sekuba, jeg skal lige tænke over det. Han bøjede sit hoved. Og så sagde han, du har ikke gjort noget forkert, Sekuba. Du er en fri mand. Du kan bare gå. Åh, det var godt, sagde han. Tak for det. Og så gik han videre. Og om natten, da han sov derude i ørkenen, så viste den lyse skikkelse sig for ham igen. Han sagde, Sekuba, du er på den rette vej. Du skal gå videre ud igennem ørkenen, og så skal du finde en mand, som har 4 brune bøger. For uden Bibelen, et menneske, som holder syvende dags adventisternes lære, den sabbaten, og som en mand, der hedder Mojo, ham skal du spørge efter. Så gik han. Han rejste 7 dage hen igennem ørkenen. Og jeg ved ikke, om du har nogensinde været ude i en ørken, men jeg har. Det er jo oppe i dødens dal. Death Valley oppe i Californien, der er så varmt, så din brænder op igennem dine skosoler. Men det gjorde ikke Sekuba noget, han var vant til det. Han kom pludselig til en jernbanelinje, det er den, der går fra Kongo og helt ned til Sydafrika. Og så sagde han, nu går jeg ind og spørger efter Mojo. De fandt ham. Og han sagde til Mojo, holder du sabbaten hellig? Ja. Har du den lille sorte bog? Ja. Har du de 4 brune bøger? Ja. Åh, det er godt, lad mig se den. Så han kom frem med den. Vidnesbyr til menigheden. Så sagde Sekuba, min rejse er endt. Han blev hos ham i 14 dage og fortalte ham alt det, som du og jeg er så lykkelige at vide her i dag, om den dyrebare frelse ved troen på Jesus Kristus, som der er bedt om her i dag. Så rejste han hjem, og Mojo rejste med, og de fortalte stammen det, og hele stammen blev døbt til Jesus Kristus. Var det ikke vidunderligt? på grund af vidnesbyrdene, som var skrevet af denne vidunderlige kvinde, som hed Ellen G. White. Den bog, som hedder Den Store Strid, er en forunderlig bog. Der står tale om det, som fortælles, hvad der skal ske i de sidste dage her på jorden. Og du skulle læse den og læse den. Vi er ude på Filippinerne nu. Det er en mand, der hedder Regino. Han sad uden for sin hytte. Han var 115 år gammel. Det sagde han i det mindste. Og så kom der en kolportør forbi. En kolportør, det er en, der sælger bøger, kristne bøger. Og så sagde han, vil du købe den her bog? Ja, hvad er det for en bog? Ja, det er en bog, der hedder Den Store Strid. Den hed ikke Konfrontation, sådan som nogen har kaldt det nu. Hvis du har den derhjemme, så indholder det det samme. Det er bare titlen, der er lidt mærkelig. Vil du købe den bog? Ja, det vil jeg gerne. Så han købte bogen, satte han så i sin baghave, og der begyndte han at læse. Og pludselig så han, der var en hvid due, som cirklede rundt omkring hovedet på ham. Det var dog mærkeligt. Og hver gang han sad derude, så kom duen. Og det sagde han til sine bysbørn derude. Så sagde de til ham, Regino, du er ved at blive gammel. Du er 115 år. Så sagde han, kom nu og se, vi kan se for jer selv. Og så kom de alle sammen ude i haven der, og der fløj duen deroppe hen over hans hoved. Og ved du hvad mere? Pludselig begyndte duen at tale. Den sagde, hold den syvende dag hellig, sabbaten hellig. Fantastisk. Så sagde de, hvad er det for noget? Ja, sagde Regino, det ved jeg da godt. Det er det, der står i denne her bog, Den Store Strid. Jeg har læst alt sammen om det. Nu må vi holde den der hellig. Ja, sagde de alle sammen, det vil vi. Det vil vi gøre. Men vi må døbes. Så fandt de en bror. Han døbte Regino, og Regino døbte de andre. Og hele landsbyen blev døbt. Så kom kolportøren igen. Han sagde, hvad der skete? Jo, sagde de, vi har dannet en menighed, som vi kalder den sande religion. Det var et godt navn, sagde han. Men jeg har en, der er bedre. Og så kaldte han på en præst. Og præsten kom og underviste dem alting. Og så kan du få tro. Så begyndte de mennesker at tro netop det, som du og jeg tror i dag. På grund af en bog, som hed Den Store Strid. Der var et andet mirakel, som jeg skal fortælle dig. For jeg fortæller om mirakler, så er det fordi katolikkerne tror på mirakler. Og Gud vidste, at kun på miraklerne, så ville de tro på det. Sådan er mennesker. Hvis der sker et mirakel, så strømmer de til nede i Lourdes og alle andre steder, hvor de er. Uberti, han var italiener. Han var immigrant over i Californien. Han var farmer. Han kunne godt ganske lidt engelsk. Han kunne absolut ikke læse heller. En dag kom der en kolportør, og så sagde han, vil du købe en bog? Hvad er det for en bog? En stor strid, sagde han. Ja, det var mærkeligt, tænkte han i grunden, jeg har købt den bog der, for jeg kan jo ikke læse. Men så om aftenen, da han sad derhjemme, så tog han alligevel bogen frem, og så kunne se på billederne. Åh, ja, der var nogle dejlige billeder. Jeg kiggede han forordet igennem, og pludselig opdagede, at han kunne læse. Han kunne læse engelsk, som han aldrig havde kunnet før, og han kunne tale det. Det var dog fantastisk. Og han læste bogen igennem, og da han havde læst den igennem, så var han overbevist, om det, der stod der, var rigtigt. Så kom kolportøren tilbage og underviste ham, og han blev syvende dags adventist. Og ikke nok med det, men han blev leder i menigheden, som der var der på det sted, netop som det var. Nu det sidste tegn, som Jesus omtaler, det er, dette riges evangelium skal forkyndes i hele verden til et vidnesbyrd for hvad? For alle folkeslag, og der skal enden komme. Og det sker nu. Jeg skal fortælle dig nogle enkelte beretninger fra hele verden. Og så siger du, jamen Mogens Bakke, hvorfor sker det ikke i Danmark? Hvorfor skal du helt ud derude der steder? Ja, ved du hvad? Danmark har haft sin besøgelsestid. Danmark ved så udmærket godt. Kolportører har trålet landet igennem med alle de vidunderlige bøger. De vil bare ikke høre. De vil ikke høre mere. Men derude, der vil de høre. Vores leder i Adventistsamfundet, Pastor Folkenberg, har netop været i Moskva. Og han fortæller her fra den 21. april, at han samledes med 150 statsembedsmænd, og andre kirkeledere for at indvie vores nye hovedkontor i Moskva. Det har vi aldrig haft før. Og han fortæller her om alle de mennesker, der blev døbt, og 56 nye menigheder, som er oprettet, og en 40.000 kolportører, som går igennem Rusland, det vældige land, ud over hele Sovjetrepublikken, og hvordan vi har radioudsendelser på 900 stationer, og tusinder af mennesker skriver ind. Han siger, at kirken i Tula, det var den første kristne skole i USSR, og nu mødes de i KGB's hovedkvarter, det hemmelige politis hovedkvarter. Der mødes de i deres sal. Neden der ligger sætterne, der hvor folk de blev pint til døde. Og der har vi sabbatskole og gudstjeneste. Vidunderligt, som det kan være. Han siger, på sabbaten mødte jeg 4.000 syvende dags adventister i Moskva. Og så sagde jeg til jer, nu er vi 4.000 her på stadion, for der er ingen kirke, der kan rumme de mennesker. Hvor mange af jer er døbt her siden 1991? Der var 80% af befolkningen, af forsamlingen, der rakte hænderne op. Det vil altså sige, alle de mennesker der var blevet døbt, 3.500 i løbet af de sidste forår. Fantastisk. Men mens vi nu er der, så lad os lige, skal jeg fortælle dig en beretning fra en by, der hedder Langbordistan. Den ligger der over det sovjetiske rige, et eller andet sted. Der havde været en prædikantsforsamling, og dengang jeg møderne var forbi, så blev Ivan, en af prædikanterne, kaldt ind til formanden, så jeg kom ind. Jeg skal tale med dig. Ja. Og så sagde han, vi skulle bygge en kirke derovre i din by, Ivan. Ja, det har de talt om længe. Vi har ingen penge. Jeg har pengene, sagde han. Har du pengene? Ja. Og så lukkede han pengeskabet op, og de strømmede ud alle disse her rubelsedler. Og han så jo forbavset på alt det der. Åh, det var da vidunderligt. Du skal have dem med hjem, sagde han. Vi tør ikke sende dem, så kommer de aldrig frem. Ja. Og så, han havde jo sin store pelsfrakke på og hue og stor tykke rygsæk på. Så han begyndte at åbne for rygsækken og stoppe den ned. Nej, nej, sagde han, det skal du ikke gøre. Du skal stoppe den ned i lommerne. I lommerne, sagde han. Ja. Jamen, du har da lommer både her i din jakke og din frakke og støvler og alting. Sæt dem ned der. Ja, ja, det burde han jo gøre, når formanden sagde det. Så det gjorde han, men da han kom udenfor, så sagde han, det var en dårlig idé, det der. Det tror jeg slet ikke på, selvom det var formanden. Så nu lægger jeg den ned i min rygsæk. Og så tog han afsted. Og så kom han hen til lufthavnen, hvor han skulle afsted med luft, med flymaskinen ud til Longalistan. Han fik tjekket ind, og han gik på vej ud, lang vej og gå, du ved, ud til flyveren. Og pludselig så mærker han, der er to mænd, som tager ham under armene, og så siger de, hvis du siger det eneste ord, så er det kniven på struben. Er du klar over det? Og så førte de ham langsomt ned igennem et hul. Og der sagde de, du har penge på dig, vi ved, du har mange penge på dig. Dem vil vi have. Jeg har ingen penge, sagde han. Jeg er kun en fattig prædikant. Jeg har som ikke så meget. Jo, du har, og de begyndte at undersøge ham. Den ene holdt kniven op på struben med ham, og den anden undersøgte ham. Og de søgte, hvor har du det med hende? Jeg har ingen, sagde han. Det har jeg jo sagt til jer. Og de få, han havde, de blev stjålet. Dem tog det. Og alle hans ure og hans penge og alt mulige ting, det var væk. Men det mærkelige var, at rygsækken så de slet ikke efter. De ikke engang strejfede den der. Og til sidst så sagde de, hvis du siger et eneste ord nu om det her til nogle mennesker, så følger vi efter dig, og så myrder vi dig. Det må du være klar over. Åh, tænkte han. Han kom ind i flyet og kom hjem og fortalte sin kone og sin dreng, han hed også Ivan, det var lille Ivan, fortalte far, hvad har du været ude for? Han fortalte det hele. Far, hvad har du i rygsækken, sagde de. Åh, ja, det er rigtigt, sagde han så. Så han lukkede rygsækken op og ud på bordet, og alle disse tusinder og tusinder af rubler, som lå der. Så sagde drengen, far, ja, ved du hvad jeg tror? Nej. Jeg tror, at det var ligesom dengang, da profeten sagde til Gud, luk dog deres øjne, at de ikke kan se. Du kender godt den beretning fra profeten Elias. Det var nemlig rigtigt. Sådan ting sker der i verden rundt omkring i verden i dag. Nu skal jeg fortælle dig noget nyt. Ude på Filippinerne har der lige været en virksomhed. Der var 10 forskellige virksomheder rundt omkring. Og der skete det under, at 50.000-20.000 mennesker blev døbt på Filippinerne. Vi har aldrig i vores samfundshistorie oplevet noget lignende. Hvis ikke det er den hellige ånd, der virker, venner, så ved jeg ikke, hvad det er. For disse mennesker, de tager imod det budskab, som du og jeg kender og elsker så højt. I Vietnam, hvor vi aldrig kunne vinde mennesker før, der er der pludselig 5.000 mennesker, som er blevet vundet. I Kina bliver der holdt tusinder af husmøder. Der er ikke nogen organisation af nogen ting derude, men det går fremad som ingen sinde før. Sådan kunne jeg blive ved at fortælle dig, men jeg skal jeg slet ikke gøre mere, for jeg vil læse noget af det allerbedste, der står i denne gamle bog, som hedder Bibelen. Det er det sidste, som står. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. Til den første himmel og den første jord er forsvundet, og havet var ikke mere. Og jeg så den hellige stad. Det nye Jerusalem kommer ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket som en brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen, som sagde, se nu er Guds bolig hos menneskerne, og han skal bo hos dem. Og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Og han skal tørre hver tårer af deres øjne. Der skal ingen død være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det forrige er veget bort, det er nu forsvundet. Og han som tro på tronen sagde, se jeg gør alting nyt. Og så sagde han til mig, skriv, til disse ord er troværdige og sande. Et af de smukkeste syner, Ellen G. White havde, beskriver det her. Hun sagde, jeg så den hellige stad komme ned fra himlen, og der var Jesus, og vi gik ud på markerne rundt omkring, og der var så yndigt. Der var deres huse, som de frelste boede i, der byggede på søjler. En gang imellem tog de deres kroner og lagde ind på hylderne og gik ud og arbejdede i marken. Ikke som her på jorden, åh nej, det var helt anderledes. Jeg så nogle mennesker, der kom forbi i hvide klæder, men med røde striber forneden. Jeg sagde til Jesus, hvad er det for nogen? Det er martyrer, sagde han. Dem, der har givet deres liv for Jesus skyld. Vidunderligt. Der var løven og lammet, der gik sig sammen. Og så sagde Jesus, kom, vi går hen til templet. Et vidunderligt tempel smykket med guld og ædelstene. Og så sagde han, kun de 144.000 kan gå ind der. Ved du, hvem det er? Så skal jeg fortælle dig, hvem det er. Det er dem, der har gået igennem den sidste store trængsel, efter hvad jeg kan forstå. Og så sagde Jesus, nu går vi ind i staden. Og så gik de ind i staden, og inde i staden, siger hun, der så jeg et bord, der var mange mile langt. Og der kunne jeg se, de som var det helt andet, lige så tydeligt, som jeg kan se jer her på første række. Hør dem, der var selvfølgelig Abraham, Isak og Jakob, og alle de frelste. Tror du også, han så dig og mig? Tror du også, hun så dig og mig? Jeg håber det. Jeg håber det. Det er det, vi længes efter. Og så sagde han, nu skal du se, sagde Jesus, livets træ her. Alle de vidunderlige frugter her. Må jeg smage den, sagde hun. Nej, det må du ikke. For den, der har smagt disse frugter, skal leve evindeligt. Men du skal gå tilbage til jorden, og hvis du er tro og fortæller det, som jeg har fortalt dig her, og vis dig her i dag, så skal du få lov til sammen med alle de frelste at komme hjem til det gyldne land. Det er det vidunderlige, som der sker for os. Og der står der hernede i det allersidste, som Johannes skriver, disse dejlige vers. Og ånden og bruden siger, kom. Og den, som hører, skal sige, kom. Og den, som tørster, skal komme. Og den, som vil, skal modtage livets ord. Uforskyldt. Lyder det ikke vidunderligt? Det er sagt til mig i dag. Det er sagt til dig i dag. Os alle sammen. Det vidunderlige ting, som du kan læse om i Bibelen, i åndelige erfaringer, i budskaber til menigheden, I alle de bøger, som Ellen G. White har skrevet, der kan du være lykkelig for, at vi har et lys som ingen andre i denne verden. Det glæder mig at se dette. Og jeg ved, at en skøn dag, så kommer Jesus, og der står, han kommer hastigt. Pludselig, så er han der over os alle sammen. Der er en gammel sang, som vi samtidig sang. Jeg tror ikke, jeg synger den så meget mere. Den hedder Vil du med? Vil du med? Oh, vil du med? Vil du med? Vil du med? Oh, sig mig, vil du med til det himmelske land? Land. Nu sidder du her i dag, og jeg spørger dig, vil du med til det himmelske land? Alt det vidunderlige, som der er fortalt os her, vil du med? Lad mig se din hånd. Ja, Gud være med dig. Velsigne dig. Lad os bede sammen. Jeg siger dig tak, vor hellige far i det høje, at du kalder os til at gå med hjem til det skønne land. Bevar du os her imod alt, hvad der hedder falskhed, alt hvad der hedder Satans magtmægtige værk, at vi må få lov til at komme igennem ved din store nåde og din kærlighed til det evige hjem, som du har beredt for os, vi som elsker dig. Du har set vort ønske her i dag. Du kender os, hvor svage de er, men jeg beder dig, om du vil give os kræfter og styrke ved din hellige ånd dag for dag, at vi må vandre med dig hele vejen hjem til det lyse land. Amen.